Қазанда Россия банклары 21-ші ғасыр деген Қалығара банк форумы болды. Оның ішінде Россия банкі федерал министрліклар һәм ведомстволар жетекшілері, Федерация Совет ағзалары һәм Дәулет Думысы депутатлары, банкларының топ-менеджерлары, Қалығара финансы ұйымалары вәкілләрі қатынашты. Татарстан президенті Рустам Миннеханов сүзләренше, республиканың банк системасы юғары дәрежеде тұтырықлы бизнес жәмәғәтшілік һәм шәхси затлар арасында зур ышанышқа ие. Республикада жәлеп етілген ақша көлемі 1 триллион 800 миллиард сумға жетті. Оның 800 миллиард сумы халық кіртімі. Ағымдағы ел башыннан 6%-ға артқан. Бұл гражданларының банк системасына ұшанышы турында сөйлей, деді Рустам Миннеханов. Татарстан президенті Россияның цифрлы үсіш ілімті һәм масса көлем коммуникациялар министрі Мақсуд Шадаев белән очрашты. Очрашу Татарстан хөкүмәте йортында булды. Анда шулай ук ВК генераль директоры Владимир Кириенко, премьер-министр урынбасары Татарстан Республикасы министрлар кабинеты аппараты җитәкчесе Шамил Гафаров, Татарстан премьер-министры урынбасары Роман Шәхетдинов катнашты. Яклар Иннополис университетының киләчәк үсеше, аның базасында мәктәп һәм урта махсус Куйртлары укучыларына цифрлы белем бирү мөмкинлеге турында сөйләштеләр. Рустам Миннеханов билгеләп үткәнчә, 2022 елның ноябрендә Иннополис университетына 10 ел тула. Бәйрәм кысаларында Digital Иннополис Days форумын уздыру, шулай ук университет тарафыннан гамәлгә ашырыла торган федераль проектның югары уку йортлары һәм сузларының профессор-укытучылар составы квалификациясен күтәрү буенча 2 еллык нәтиҗә ясау, һөнәри белем бирү программаларын һәм Хөнәри стандартларны икътисадның өстенлекле тармаклары юнәлешләре буенча цифрлы компонентларны кертү өлешендә актуальләштерү планлаштырыла. Татарстан президенты Мақсуд Шадаевны әлеге чараларда катнашырга чакырды. Билгеле булганча, Казанга премьер-министр Роман Головченко җитәкчелегендәге Беларусь Республикасы делегациясе килде. Кунаклар Татарстанның икътисади, инвестиция һәм инновация потенциалы белән таныша. Беларусь Республикасы премьер-министрын Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин озатып йөрде. Аерым алганда Фәрит Мөхәммәтшин һәм Роман Головченко югары технологияләр өлкәсендә Бәкер Рәмиев исемендәге IT-парк технопаркында булды. Россия президенты Владимир Путинның өлешчә мобилизация үткәрү турындагы карары буенча иҗтимагый оешмалар вәкилләре үз фикерләрен белдерә. Форпост җәмәгать тәртибен саклау буенча Республика яшьләр формированиеләре үзәге директоры Тимур Камалетдинов булай дип сөйләде. Махсус хәрби операция үткәрүне күзәтеп торучылар һәм ГССС темасы белән шөгыльләнүчеләр арасында хәрби мобилизация игълан итү кирәклеге турында күптәннән фикер алышу бара иде. Чөнки хәзер Украина армиясенә генә каршы операция бармый, безгә НАТОның хәрби кешеләре каршы тора. Бу НАТО китереп торган күп санлы корал һәм иң аянычы Украинада хәрби хәрәкәтләрдә катнашучы күп санлы ялланган хәрбиләр, дип ассызыклады Тимур Камалетдинов. Форпост директоры билгеләп үткәнчә, Харьков юнәлешендә НАТО илләреннән килгән хәрбиләр саны Украина солдатларына караганда күбрәк. Җиңү өчен мобилизация кирәк тә инде. Киләчәктә тулысынча мобилизация кирәкме, юкмы, вакыт күрсәтер, диде Тимур Камалетдинов. Бүген 23 сентябрьдә Дәүләт Советы депутатлары көзге сессиянең тәүге утырышына җыела. Алар 28 мәсьәлә, шул исәптән 19 республика законы проектын, 2 федераль закон һәм Россия субъектлары закон чыгару органнарының 2 мөрәҗәгатен карап тикшерергә ниятли. 34-нче утырышта депутатлар мәгариф һәм фән министрының чыгышын тыңлаячак. Хөкүмәт сәгате кысасында премьер-министр урынбасары Лейлә Фазлыева Татарстанда балаларны яклау һәм саклау өчен башкарылган эшләр турында сөйләячәк. Бүген Татарстанда Донецк һәм Луганскдан эвакуацияләнгән халык өчен сайлау участоклары ачыла. Донецк һәм Луганск республикаларында Россиягә кушылу турында референдум уза. Кешеләр шул сайлауда катнаша. Мондый хукук хәтта туган шәһәрләрен һәм авылларын мәҗбүри рәвештә калдырганнарда да булырга тиеш дип ассызыкладылар Үзәк сайлау комиссиясендә. Татарстанда участоклар 3 шәһәрдә, Әлмәт, Шаллы һәм Казанда ачыла. Референдум 27 сентябрьгә кадәр дәвам итә. Бүгін Ярославилде Россия ел тәрбиешісі бүтін Россия ғынәри конкурсы финалы старталы. Онда илнің ин яқшы 83 педагогы қатнаша. Конкурста Татарстан Республикасын Қозан шәһәрінің 397-ші балалар бақшасы уқытушысы логопед Рината Хабибуллина тәқдим итә. Бәйгінің финалы 27 сентябрьге қадар Ярославилде уза.